Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Jeruzalemski patriarh Tvol ponovno opozarja na odsotnost miru v sveti deželi. Študentje katoliških šol v Avstraliji in na Floridi v letu duhovništva povezani preko spletnih strani. Judovski muzej v Rimu ob papeževem obisku sinagoge pripravil razstavo z naslovom Et Ecce Gaudium – Rimski judje in svečanost papeških ustoličen. Jeruzalemski latinski patriarh Fuad Tvol ponovno opozarja na odsotnost miru v sveti deželi in na izseljevanje kristjanov z tega območja. Miru ne dočakamo kljub prizadevanjem in naporom, kljub obljubam in kljub številnim obiskom predstavnikov pristojnih ustanov in mednarodnih političnih voditeljev, je na odprtju zasedanja 10. srečanja odbora škofov iz Združenih držav Amerike in Evropske unije za sveto deželo, ki poteka v Jeruzalemu, dejal patriarh Tvol. Utrujeni smo, je nadaljeval, in ne želimo si več prelivanja krvi ter razširjanja sovraštva in nasilja, pač pa hrepenimo po miru in spravi. Jeruzalemski patriarh je še opozoril na problem izseljevanja kristjanov iz svete dežele, kjer se je rodil, živel, umrl in ustal od mrtvih Jezus Kristus, rekoč, da prebivalci teh krajev ne potrebujejo pomoči, ampak so odgovornost cerkva iz vsega sveta napram materi cerkvi v Jeruzalemu. Včeraj je na trpljenje, s katerim se spoprijemajo kristjani v sveti deželi, opozoril tudi sveti oče Benedikt XVI, ki je v govoru diplomatskemu zboru akreditiranem pri svetem sedežu dejal, da je te vernike, ki so pogosto prisiljeni zapustiti svojo domovino, treba zaščititi. Hkrati je Izrael in palestinske oblasti pozval k dialogu in spoštovanju pravic vseh ljudi. Po papeževih besedah je treba priznati tako državo Izrael, ki ima pravico živeti v miru, kot tudi palestinsko državo. Njeni prebivalci morajo, kot je dejal papež, uživati neodvisnost, dostojanstvo in možnost svobodnega gibanja. Bližnji vzhod je res da zibelka krščanstva, toda kristjanov je na tem območju iz leta v leto manj, njihovo število se zmanjšuje zaradi nizke rodnosti, izseljevanja in marsikje tudi zaradi preganjanja. V zadnjih 20 letih je bližnji vzhod zapustilo več kot 2 milijona kristjanov. Če se bo izseljevanje nadaljevalo, v Betlehemu, Jezusovem rojstnem kraju, čez desetletja skoraj da ne bo več kristjanov.
Študentje katoliških šol v Avstraliji na Floridi so se v letu duhovništva medsebojno povezali preko spleta. Urad za katoliško šolstvo nadškofije Sydney je namreč sprožil pobudo za globalno komunikacijo, ki omogoča skupno delo učiteljev in študentov sidnijskih katoliških šol ter različnih katoliških šol na Floridi v Združenih državah Amerike. V Sydneyju je za omenjen projekt 15-letne učence in učenke izbiral kardinal George Pell, potem ko so pripravili in predstavili audiovizualne naloge na temo duhovništva. Med srečanjem z mladimi avstralci je kardinal Pell osebno pričeval in povedal, kaj ga je spodbudilo, da je že kot mladostnik izbral duhovniško življenje. Študentje iz nekaterih katoliških šol na Floridi so preko spletnih strani začeli sodelovati z mladimi avstralci. Njihovo delo je koordinirala sestra Caroline Cerveny iz reda svetega Jožefa iz Filadelfije, ki je zasnovala program imenovan Medsebojni stiki in je zanj tudi odgovorna. Omenjen program povezuje ameriške katoličane, ki uporabljajo sodobne informacijske tehnologije za organizacijo kateches in versko izobraževanje. V povezovalnem programu komunikacije preko spletnih strani med Avstralijo in Florido sodelujeta dve sidnijski katoliški šoli ter katoliška šola iz Orlanda in San Petersburga. Za letošnje leto je predvideno, da nekateri predstavniki mladih Avstralcev, ki so se lani vključili v program mrežne komunikacije, odpotujejo na Florido in spoznajo svoje ameriške vrstnike. Udeležence bosta spremljala Anthony Monroe, na nadškofijo odgovoren za elektronsko učenje, in Jenny Foltz, koordinatorka projekta globalne komunikacije. Monroe je tudi povedal, da bodo mladi Avstralci obiskali šole in svoje vrstnike na Floridi, poleg tega pa bodo sodelovali na posvetu o vzgojnih tehnologijah. Gre za pobudo namenjeno študentom na Floridi, da izpopolnijo najnovejše pobude na področju kateheze preko spleta. Vsi tisti, ki se ne bodo mogli udeležiti potovanja na Florido, bodo skupina v stalnem stiku po elektronski pošti in spletni strani.
Papež Benedikt XVI. Bo v nedeljo obiskal rimsko sinagogo in se srečal z judovsko skupnostjo v Rimu. Ob tem dogodku je Rimski judovski muzej pripravil razstavo z naslovom Ed Ecce Gaudium – Rimski judje in svečanost papeških ustoličenj. Razstavo, ki bo na ogled do 11. marca, bosta na dan papeževega obiska slovesno odprla Benedikt XVI. In rimski rabin Riccardo di Segni. Na ogled bodo postavljene poslikave in predmeti iz 18. stoletja, ki jih je rimska judovska skupnost uporabljala v procesijah ob izvolitvi novih papežev. Rimski judje so na obrežju reke Tibere, kjer stoji tudi sedanja sinagoga, živeli že kar nekaj časa pred Kristusom, videli rojstvo in padec rimskega imperija ter začetek vladavine papežev. Od srednjega veka naprej so volitve papežev spremljale veličastne slovesnosti, katerih del je bila tudi procesija od Vatikana do Laterana. V procesijo so se vključile rimske plemiške družine, dostojanstveniki in pomembne osebe takratnega časa, razna združenja in skupnosti, ali pa jim je bilo dodeljeno posebno mesto ob poti od Vatikana do Laterana. Rimski judovski skupnosti je v drugi polovici 17. stoletja in celotno 18. stoletje bil dodeljen del poti med Titovim slavolokom in Kolosejem. Za namen procesije, ki se je vila mimo, so pripravili posebne poslikave z različnimi motivi in simboli ter hebrejskimi in latinskimi napisi, okrašene z dragocenimi vezeninami in tkaninami. Nekaj teh poslikav na papirnati podlagi se je ohranilo v arhivih Judovskega muzeja. Ob obisku papeža Benedikta XVI. Bo razstavljenih 14 poslikav, narejenih ob izvolitvah papeža Klemna 12. leta 1730, Klemna 13. leta 1758, Klemna 14. leta 1769 in Pija 6. leta 1775. Poslikave prikazujejo človeške like, živali in različne življenjske motive ter svetopisemske odlomke iz petih Mojzesovih knjig, prerokov in psalmov, zapisanih v hebrejščini in latinščini. Razstavljeni bodo tudi drugi predmeti in dokumenti, ki osvetljujejo zanimivo poglavje odnosov med papeži in judovsko skupnostjo. Odnosi so bili nedvomno zelo kompleksni, kajti takratni zakoni judom, zaprtim v geto in prikrajšanim za mnoge pravice, niso bili ravno naklonjeni. A ravno s tem, da so bili vključeni v papeške slovesnosti, se je judovski skupnosti zagotavljala vloga znotraj rimske družbe 18. stoletja. V stoletju, ki je sledilo, so se odnosi med papežem in rimskimi judi ustrajno izboljševali, kar kažejo tudi nekateri darovi judovske skupnosti papežu. Nadškof v Limi v Peruju, kardinal Cipriani, je te dni ponovno nagovoril politike, ki kandidirajo na bližnjih volitvah. Naj bodo pošteni in v središče svojih programov postavijo družino in vzgojo mladih. Kardinal je namreč prepričan, da dobri zakoni zelo pomagajo družini in jo krepijo, zlasti v skrbi za otroke in njihovo vzgojo ter izobrazbo. Po kardinalovem prepričanju nikakor ni dovolj, da kandidati za poslance obljubljajo le zdravo vodo, luč, boljše plače, nič pa ne govorijo o tem, kaj pričakujejo ljudje, da bi namreč njihovi otroci bili več v družini, da bi družina ostala osrednji vzgojni dejavnik. V radijskem pogovoru je kardinal dejal, da ni dovolj, da politiki zahtevajo od delavcev le večjo storilnost, kot da bi ti bili mavzne krave, kar pa ne pomeni, da večja storilnost zagotavlja večjo kakovost življenja. Na novo leto je kardinal Cipriani v pridigi dejal, da vsi moramo braniti, poznati in bolje sprejemati čudoviti dar, ki je družina, ki pa je sedaj pred velikim izzivom, ker je v nevarnosti zvestoba med možem in ženo. V zdravi družini se rojevajo in odraščajo najprej zdravi in zavzeti državljani, iz nje pa tudi prihajajo krepki duhovni poklici. Zato je oblastnike povabil, da skupaj zavarujejo družinsko svetišče in bolj cenijo življenje očetov in mater. Očete pa je kardinal povabil, naj bodo prvi vzgojitelji svojih otrok. Ne moremo si namreč zamišljati lepe prihodnosti, če ne bomo zavarovali temeljne edinosti v družini. Zelo težko je namreč govoriti o družbeni rasti, pričakovati boljšo vzgojo in pričakovati večjo družbeno varnost brez trdne družine. Vsi kristjani pa največ molijo pred najsvetejšim, je še povabil kardinal Cipriani vernike v Peruju, da bi izprosili milost, da bo Bog varoval življenje od spočetja do naravne smrti.
Včeraj je v Parizu umrl jezuit pater Jean-Yves Calvez, vodja centra za etiko in član raziskovalnega centra za družbeno delovanje. Obe ustanovi delujeta v Parizu. Pater Jean-Yves Calvez je bil z avstrijskim jezuitom patrom Gustavom Veterjem največji poznavalec markizma v 20. stoletju in je veliko prispeval k stvarni oceni markistične filozofije in komunističnega gibanja po svetu. Med letoma 1971 in 1983 je bil generalni asistent družbe Jezusove v Rimu.
Vatikanska založniška hiša bo v petek predstavila knjigo Antonije Pilozio z naslovom Vatikanska filmoteka 50 let od nastanka, srečanja in zanimivosti. Avtorica je v sodelovanju z Vatikansko založbo zbrala dokumente, premišljevanja, kataloge in intervjuje, da bi širšo javnost seznanila z zgodovino in bogatstvom tega organa svetega sedeža. Knjiga Vatikanska filmoteka 50 let od nastanka je razdeljena na dva dela in vsebuje tudi dodatek s fotografijami. Louisvilleski nadškof Joseph Kurtz je pozdravil odločitev New Jerseyskega senata, ki je glasoval za ohranitev opredelitve zakona kot zakonske zveze med možem in ženo. Nadškof je izrazil zadovoljstvo, da po tej odločitvi senata, ki je tako zavrnil poroke med istospolnimi partnerji, zakon ostaja branik skupnega dobrega. Ohranjanje zakonske zveze med možem in ženo je stvar pravičnosti. Pravzaprav gre za enega od glavnih predmetov razprave na področju pravičnosti, ki podpira temeljne človekove pravice, še posebej pravice otrok, je v sporočilu za javnost zapisal nadškof Kurtz. Dodal je še, da so nedavne odločitve zveznih držav Maine, New York in New Jersey znamenja upanja in spodbude. To so po nadškofovih besedah zgodovinski trenutki, saj prispevajo k temu, da bo vedno več ljudi priznavalo in upoštevalo temeljne človekove pravice. Ljubezen med možem in ženo, materine in očetove dolžnosti ter pravice otrok morajo biti zakonsko zaščitene, saj gre za vrednote, ki so nujno potrebne pri izgrajevanju pravične družbe, v kateri vsak človek uživa svoje dostojanstvo, je še zapisal nadškof Kurtz.
Aktualni komentar slovenskega programa Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Je včeraj v govoru diplomatskemu zboru, akreditiranem pri svetem sedežu, svetovno politično in diplomatsko javnost presenetil z vrsto izvirnih trditev, med katerimi je bila tudi izpoved, da ga veseli sporazume med Slovenijo in Hrvaško o mednarodni arbitraži glede določitve morske in kopenske meje. Izraz veseli se v francoskem izvirniku pomeni ponovno se veseli, razveseli se, v svetopisemskem smislu pa takoj prikliče v zavest kar pravo mesijansko veselje, razveseli se, Jeruzalem, ker tvoj kralj prihaja. Taka ocena nekega mednarodnega dogovora ali sporazuma je v diplomatskem jeziku nenavadna, še zlasti, če upoštevamo, da so mejna vprašanja v vsej človeški zgodovini vedno zahtevna in so pogosto vzrok velikih napetosti in vojn. Na tem mestu se upravičeno postavlja vprašanje, zakaj je včeraj Sveti Oče uporabil nenavadno formulacijo. Prvo, kar lahko povemo, je to, da odločitev Slovenije in Hrvaške, da bosta določitev meje na morju in kopnem zaupali mednarodni presoji, pozdravlja kot skrajno pozitivno dejanje, ki presega sicer upravičene interese tako Slovenije kot Hrvaške, če jih pogledamo iz njunih notranjih zornih kotov. Navedena formulacija pa še bolj presega dosedaj izražena negativna stališča, kot je denimo zahtevana in zavestna odpoved načelo pravičnosti pri določanju mednarodne meje. Bolj blizu pa bomo izvirni papeževi zamislite daj, če povemo, da v sedaj zastavljeni strategiji reševanja mejnega vprašanja med Slovenijo in Hrvaško Sveti Oče vidi novo in izvirno možnost Evropske unije, da reševanje meja postavi na nove pravne in politične temelje. Sveti Oče se namreč dobro zaveda, da je sedanje mednarodno pomorsko pravo in določanje meja le zbirka doseženih, v bistvu pa bolj ali manj usiljenih mednarodnih sporazumov in da na tem področju ne obstaja neka mednarodno priznana in veljavna zakonodaja. Evropska unija je v papeževih očeh v zgodovini človeštva prva mednarodna skupnost držav, ki so med seboj povezane kot samostojne države, od katerih vsaka ohranja svojo samostojnost ali suverenost, med njimi pa obstaja in velja skupna zakonodaja na ravni cele vrste ključnih vprašanj, ki so dosedaj bila izključno v pristojnosti posameznih držav. V osnovi take zamisli imajo prednost dogovorjeni vidiki skupnega dobra vseh pred skupnim dobrim posamezne države članice. Ta ključna vsebinska in politična novost Evropske unije je najbolj blizu krščanskemu razumevanju globaliziranega sveta, pa tudi načelo solidarnosti in nauku cerkve, da so dobrine stvarstva dane vsemu človeštvu, da se vsak človek, vsak narod in vsaka država razvija na osnovi načela pravičnosti, ki velja za vse. To potrjujejo včerajšnje trditve Svetega Očeta, ki je dejal, da cerkev po božji zamisli obstaja za vse, da so najgloblje korenine obstoječih krivic vsebičnosti posameznikov in držav, da je potrebno temeljito razmisliti, kakšna laičnost države je še sprejemljiva in kdaj pretirano zagovarjanje zgolj zemeljskih danosti postane laicizem, ki vodi v ateizem, ki je vir zanikanja človekovega dostojanstva in njegove ustvarjene svobode. Papež Benedikt XVI. Se verjetno bolj kot drugi jasno zaveda, da so navedene zamisli še v povojih, da jim grozi moralni nered in da jih ogrožajo številne priznane in prikrite krivice. Kot dober pastir cerkve pa tudi jasno pozna dinamiko zgodovine odrešenja, da namreč dobro zastavljene zamisli z božjo pomočjo in po božji previdnosti prej ali slej postanejo odrešena stvarnost, torej teološka danost. V tem pogledu je papeževo veselje resnično pristno in stvarno.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.